зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Не може да се очекува да се вакцинира 80% од населението. Македонија може да живее од извоз на медицински канабис, тврдат производителите. Независни кандидати на локалните избори за да им го разбијат монополот на партиите. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Апелациониот суд Скопје ги одби жалбите на обвинетите Бојан Јовановски и Катица Јанева за случајот рекет како неосновани и ја потврди првостепената пресуда. Јовановски беше осуден на 9 години затвора, поранешната специјална јавна обвинителка Јанева на 7 години затвор, за што изнудувале пари од особничениот бизнисмен Орце Камчев да биде пуштен од притвор. ВМРО-ДПМН не очекува партиите да го почитуваат законскиот и уставен рок и на 17 октомври да се одржи првиот круг од локалните избори и оти се друго е прекршување на уставот. Премиерот Зоран Заев вчера предложи локалните избори да се одржат на 31 октомври за да не се совпаднат со пописот. Дуј реагираше дека за нив е прифатлив кој било датум. Во изминатото денонотје во Македонија се регистрирани 15 нови случаи на коронавирус, а 6 луѓе оздравеле. Нема починати од вирусот. Од новите случаи 10 се во Скопје, по 2 во Куманово и во Дебар и 1 во Тетово, информира Министерството за здравство. УНЕСКО денеска го избриша Ливерпул од листата на светско наследство поради преголемиот развој кој влијае на автентичноста на ова англиско пристаниште. Како причина се наведуваат плановите за обнова на пристаништето, чии многу високи згради и нов фудбалски стадион неповратно ќе го загрозат градското наследство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Процентот на вакцинирани граѓани не треба да се зема здраво за готово, оти попис нема речиси 20 години, па не се знае колку луѓе живеат тука, вели професор Никола Пановски. Министерството за здравство објави дека се вакцинирани 27% од граѓаните, а за колективен имунитет било потребно 80% вакцинирани. Процентот на вакцинирани веројатно е повисок, зашто земјава веројатно има помалку од 2 милиони жители. Во меѓувреме, Делта сојот забрзано се шири во регионот, но очекувањата се дека во Македонија нема да има голем бранот и многу луѓе веќе ја прележаа болеста. Фросина Димеска.
Уште 2/3 вакцинирани фалат за да се постигне колективен имунитет на COVID-19, кој го најави министерот за здравство Венко Филипче. Тој кажа дека за да се смета дека има колективен имунитет, потребно е се вакцинира 80% од населението. А според сегашната статистика на министерството за здравство, барем една доза вакцина, пример е 27,5%. Но микробиологот професорот Никола Пановски вели дека овие проценти не треба да се земат здраво за готово. Во земја која нема направено попис 19 години, па не се знае колку реално луѓе живеат тука. Дополнително додава тој во бројката вакцинирани не се и оние што замина и се уште одат да примат вакцини во Србија, ако и според некои проценки се околу 50.000 луѓе. Министерството пак излезе со анализа по градови, па, например, рекордери во вакцинација се Кавадарци со 43,5%, а потоа следат Охрид со 42,9% и Гевгелија со 41%. Најмал процент на вакцинирани граѓани пак има во Дебар 17,3%, Тетово 17,1% и Кичево 15,8%.
Кога ќе кажете Кичево и Тетово, ако во тој град ќе излезат на избори гласаат 40% или 35%, бидејќи повеќе од 50% не се воздржаваат, е нереален процент.
Според докторот, проценките што ги спомена министерот како необходни за колективен имунитет се недостижни. Споредувајќи ја земјава со Израел, каде што вакцинацијата почна во декември, а сега има околу 63% вакцинирани барем со една доза, Пановски вели дека илузорно да се очекува 80% од населението да се вакцинира. Министерот за здравство Филипче пак вели дека досегашниот процент на вакцинирани не е оној кој може да го заштити населението.
Размислуваме да некакви ограничувања воведеме од месец на септември или од месец октомври, доколку се соочиме со нов бран. Сепак не можеме сите да страдаме заради тоа што некои не се вакцинира.
Рече Филипче. Во меѓувреме Делта сојот е регистриран и во Македонија. Според досегашните анализи, минатата недела имало 5 случаи од овој сој. Дневните бројки новозаболени тука пак се движат околу 20-тина. Но во некои земји од регионот, например во Соседна Грција, се драстично зголемени.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Невладини организации, активисти и истакнати личности најавија дека ќе формираат независни листи за кандидати за советници за предстојните локални избори. Не е невозможно независните да влезат во советите, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију и додава дека така ќе им го разбијат монополот на големите партии. На локалните избори во регионот се случи мала револуција кога во неколку градови во Босна и Херцеговина и во Хрватска не победија големите партии. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Додека големите партии постепено ги објавуваат кандидатите за престојните локални избори планирани за наесен, и граѓански активисти најавуваат дека ќе кандидираат свои кандидати за советници во општинските совети. Зелен хуман град, иницијатива зад која стојат 12 организации, повикува граѓаните да се кандидираат на првата независна листа за членови на Советот на град Скопје. Во Тетово, група граѓански активисти ќе се кандидираат за независни советници собрани во иницијативата «Подобро за Тетово». Предходно во Охрид беше формиран иницијативен одбор за поднесување листа на независни кандидати за членови на Советот под мотото «Охрид пред се». На локалните избори во регионот се случуваше мала револуција, кога големите партии изгубија, например, во поголемите градови на изборите во Босна, а за градоначалник на Загреб, хрватските гласачи избра млад левичар, активен во еколошки акции и иницијативи, и на изборите во Сплит загубија големите партии. Не е невозможно независни листи на кандидати да освојат членови на општински совети, но зависи од структурата на луѓето што ќе стојат за тие листи, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију.
Сепак, ова се локални избори и бројот на потребни гласови за да се влезе со советници или од советничка листа е сигурно многу помало отколку бројот на гласови потребни за парламентарни избори и за независни пратеници. Во секој случај, малце би го разбиле и тој монополот кој го имаат и политичките партии.
Тој додава дека сепак независните листи на кандидати немаат предпоставен број на гласачи како што имаат политичките партии, па мора да понудат нешто што ќе ги натера гласачите да гласат за независни наместо за партии. Политичарот со долгогодишно искуство Тито Петковски вели дека случувањата во регионот може да повлијаат и во Македонија.
Мислам дека полека и кај нас ќе доаѓат креативни луѓе кои може да направат програма кои на вистина сака да му помогнат на граѓаните во местото на живење, не само да дојде до место советник и за да може да влијае или градоначалник, па да извршува партиска место програма, место граѓанска програма.
Вели Петковски. Премиерот Зоран Заев најави дека локалните избори може да се одржат на 31 октомври, но председателот на Собранието се уште не ги распишал изборите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Власта предлага измени на законот за медицински канабис, а опозицијата најави блокада сомневајќи се во можности за криминал. Производителите на канабис за медицинска употреба апелираат до опозицијата да го смени ставот, велејќи дека со развој на оваа индустрија за една четвртина ќе порасне буџетот на државата. Со председателот на Сдруженијето МАК Канабис Костадин Дуковски разговараше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Премиерот Зоран Заев на пресконференција изјави дека сув свет од канабис и сега се извезува, додека во владиното соопштение е наведено дека со новиот предлог закон, кој поимена на владина седница, се овозможува извоз на сув цвет од канабис. Која од овие две работи е точна?
Можноста за извоз на сув цвет и предходно беше дозволена со самото усогласување на Конвенцијата на Обединетите нации за класификација на канабис. Проблемот беше во член 49 од Законот за опојни дроги, кај што таму даваше класификација за категорија 2 и 3, а канабисот не беше усогласен, беше уште во прва категорија кај нас. Откога се усогласи тоа, согласно Обединетите нации и препораките на Светската здравствена институција, после тоа се овозможи шансата да се извезува цвет.
Дали очекувате подршката од другите политички партии за овој предлог закон да помине лесно во собранието.
Па видете, со оглед на тоа дека ВМРО пристапот им е многу негативен и они кажуваат дека еве сега ние ќе видиме наркокартели и така натаму. Меѓутоа, за разлика од другите држави, ние огледаат тоа така, они гледаат како да пристапат побрзо до пациентите за да може да го конзумираат тоа. И апелирал исто и до ВМРО да имаат подруг став по однос на ова, затоа што сепак некој ценел мислел дека е соодветно и ставил европско знаменте, ценам дека системските решенија се соодветни и ценам дека треба да се пристапат да го сменат кон овој закон.
Какви се вашите очекувања од формирањето на агенцијата? Дали очекувате тоа да биде професионално тело или уште една институција со партиски кадри?
Пага сега, партиските кадри не можеме да ги изземеме, веќе ви е тоа доволно познато и се надевам дека ќе затоа што правиме нова институција и се надевам дека малце ќе внимаваме со кадрите. Не значи дека ако примиме на оглас дека ќе биде соодветен кадар, меѓутоа можеме да ги поставиме критериумите, така да јас би апелирал еве и тој што ќе седне на тоа столче на таа агенција да вложи во кадрите и во нивната едукација за да не дојдеме до ситуација кај што не се разбираме, затоа што претежно такви не се институтите во Република Македонија кои што ние секојдневно се соочуваме со да речеме несоодветна квалификација на човечките ресурси, да сакам да кажам без разлика на квалификацијата на дали е партиски член или не, меѓутоа ние мораме да вложуваме во континуитет на човечките ресурси.
Кој може да ги сублимирате накратко сите бенефити кои што ги очекувате од носењето на овој закон?
По сериозно ја развиеме оваа гранка, дури можеме и една четвртина од буџетот да дејствуваме на Република Македонија, затоа што реално пазарот има потреба од овој производ и има голема потрошувачка и сериозна потрошувачка, а ние треба да достигнеме до тоа ниво кој што можеме доволно економски да ја развиеме индустријата и Македонија, можам да кажам дека може да живее само од оваа гранка.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Повеќе од десетина сегашни или поранешни светски лидери може би биле прислушувани преку софтверот Тегас на израелска компанија. Клиентите кои го користеле овој софтвер прислушувале и новинари, активисти и други функционери. По објавувањето на извештајот, неколку држави повикаа на истрага. Гоце Атанасов.
Францускиот председател Емануел Макрон, казахстанскиот председател Касим Зомар Токаев и председателот на Пакистан Имран Кан се меѓу 14 сегашни или поранешни шефови на држави кои може би биле цел на хакирање од страна на клиенти на израелската фирма за шпионирање, групацијата NSO. Според Amnesty International и конзорциумот од 17 глобални медиумски организации кои го истражуваат скандалот, на списокот биле и председателите Сирил Рамафоза од Јужна Африка и Салах Бахрам од Ирак, како и кралот на Мароко Мохамед VI. Телефонските броеви на светските лидери од 2016 година се наоѓаат на списокот од 50.000 телефонски броеви за кои се верува дека биле идентификувани како луѓе од интерес од страна на клиентите на групацијата NSO. На списокот има 189 новинари, повеќе од 600 политичари и владини активисти за човекови права и неколку шефови на држави, пишува Вашингтон Пост. Новинарите работат за организација, вклучувајќи ги и Радио Слободна Европа, Associated Press, Reuters, CNN, Wall Street Journal, Le Monde и Financial Times. Одамна знаевме дека активисти и новинари се цел на овој телефонски упад, но дури и оние на највисоки нивоа на моќ не можат да избегаат од мрачното ширење на шпионскиот софтвер на NSO, напиша шефицата на Amnesty International, Агнес Каламар, на Твитер додавајки. Пегас е оружје што ги загрозува правата и слободите, правдата и владењето на правото. Исто така е оружје што го користат владите за да следат поединци на територијата на друга држава. NSO негираше какво било злострство, велики дека неговиот софтвер е наменен за употреба против криминалци и терористи и им бил достапен само на воените и органите за спроведување на закона, како и на разузнавачките агенции од земјите со добра евиденција за човекови права. Изгледа дека повеќето политички лидери биле избрани за потенцијално хакирање од ривалските држави, иако во некои случаи, како например во Казахстан, тие може би биле избрани од извор во нивните собствени земји.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.